Druga naloga. Pozorno poslušajte besedilo in glede na informacije, ki jih boste slišali, na kratko odgovorite na vprašanja, kot kaže primer. Besedilo boste slišali dvakrat.
Zadnjih nekaj let se v javnosti vse pogosteje pojavljajo vprašanja o vlogi, ki jo igra znanost v družbi. In o pomenu tega, da javnost ve in razume, kaj znanstveniki počnejo. To je bila tudi tema konference Znanost in družba, demokratični znanosti naproti, ki je potekala pretekli torek v ljubljanskem Cankarjevem domu. Gre pravzaprav za začetek niza podobnih konferenc, ki jih bodo v prihodnjih tednih organizirali po vsem svetu. Od Rusije, Japonske, Koreje do Nizozemske, Francije, Nemčije, pa Brazilije in Avstralije. Te konference pa bodo spremljale tudi razprave na medmrežju v obliki tako imenovanih elektronskih konferenc. Glavni govorec na ljubljanski konferenci je bil ugledni britanski novinar Tim Redford, urednik za znanost pri enem izmed najvplivnejših britanskih časopisov Guardianu. Za naše poslušalce smo pripravili povzetek pogovora z njim. Znanstvene teme so v javnosti vse bolj privlačne. Vendar se vselej, kadar govorimo o znanosti, pojavlja vprašanje, ali lahko širša javnost tem vprašanjem sledi in jih razume. Gospod Redford omenja predvsem dve poglavitni oviri pri intenzivnejšem komuniciranju znanstvenikov z javnostjo. Prva, pravzaprav trivialna, je v tem, da je jezik, v katerem znanstveniki radi komunicirajo med seboj, popolnoma nerazumljiv. Delno je temu krivo dejstvo, da pač gre za jezik specialistov, delno pa temu botrujejo zahteve znanstvenih publikacij, ki narekujejo pisanje na nevtralen, neprivlačen in odbijajoč način. Mnogo bolj pomembna, Redford pravi, da zanj celo najpomembnejša, pa je v resnici druga ovira, namreč, da se v znanosti vse odvija z bliskovito naglico. Karkoli se dogaja v računalništvu, biologiji, medicini, v znanostih, ki preučujejo naš planet in vesolje, v znanostih, ki se ukvarjajo z naravo različnih snovi, se dogaja tako hitro, tako dramatično in tako globoko, da temu ritmu ne more slediti nihče, še znanstveniki sami ne. Tako postaja vloga medijev vse večja in pomembnejša. Nekdo pač mora tekati za znanstveniki in jim reči, počakajte trenutek, to, kar ste pravkar storili, je nekoliko nenavadno. Moj bog, klonirali ste ovco. Povejte mi, vzeli ste celico iz enega koščka tkiva mrtve ovce in ustvarili ste novo. Kaj ste storili? Zakaj ste to storili? Kje vse se bo to končalo? To so zelo dobra vprašanja, s katerimi mediji nekako nadzirajo znanstvenike in njihovo delo. Gospod Redford pravi, da je zato njegova naloga, naloga znanstvenega novinarja, zelo preprosta. Iskati mora zanimive zgodbe. Noben zakon ne predpisuje kupovanja časopisov. Ljudje kupijo določen časopis zato, ker jim je všeč. Všeč jim pa je, ker v njem najdejo kaj, kar radi berejo. To pa so zgodbe. Ni važno kakšne. Važno je, da so dobro napisane. Zato vsak novinar išče vznemirljive zgodbe. Najraje takšne za naslovne strani. Guardian, pravi Redford, je resen in vplivan časnik, ki pa ne stremi zgolj po zaslužku. Prav nasprotno. Njihova osnovna želja je preživeti. In če imajo dobiček, ga takoj vložijo nazaj v časopis, da bi bil ta še boljši. To pa je edinstven primer na angleškem trgu. Zadnjih nekaj let se v javnosti vse pogosteje pojavljajo vprašanja o vlogi, ki jo igra znanost v družbi. In o pomenu tega, da javnost ve in razume, kaj znanstveniki počnejo. To je bila tudi tema konference Znanost in družba, demokratični znanosti naproti, ki je potekala pretekli torek v ljubljanskem Cankarjevem domu. Gre pravzaprav za začetek niza podobnih konferenc, ki jih bodo v prihodnjih tednih organizirali po vsem svetu. Od Rusije, Japonske, Koreje do Nizozemske, Francije, Nemčije pa Brazilije in Avstralije. Te konference pa bodo spremljale tudi razprave na medmrežju v obliki tako imenovanih elektronskih konferenc. Glavni govorec na ljubljanski konferenci je bil ugledni britanski novinar Tim Redford, urednik za znanost pri enem izmed najvplivnejših britanskih časopisov Guardianu. Za naše poslušalce smo pripravili povzetek pogovora z njim. Znanstvene teme so v javnosti vse bolj privlačne. Vendar se vselej, kadar govorimo o znanosti, pojavlja vprašanje, ali lahko širša javnost tem vprašanjem sledi in jih razume. Gospod Redford omenja predvsem dve poglavitni oviri pri intenzivnejšem komuniciranju znanstvenikov z javnostjo. Prva, pravzaprav trivialna, je v tem, da je jezik, v katerem znanstveniki radi komunicirajo med seboj, popolnoma nerazumljiv. Delno je temu krivo dejstvo, da pač gre za jezik specialistov, delno pa temu botrujejo zahteve znanstvenih publikacij, ki narekujejo pisanje na nevtralen, neprivlačen in odbijajoč način. Mnogo bolj pomembna, Redford pravi, da zanj celo najpomembnejša, pa je v resnici druga ovira, namreč, da se v znanosti vse odvija z bliskovito naglico. Karkoli se dogaja v računalništvu, biologiji, medicini, v znanostih, ki preučujejo naš planet in vesolje, v znanostih, ki se ukvarjajo z naravo različnih snovi, se dogaja tako hitro, tako dramatično in tako globoko, da temu ritmu ne more slediti nihče, še znanstveniki sami ne. Tako postaja vloga medijev vse večja in pomembnejša. Nekdo pač mora tekati za znanstveniki in jim reči, počakajte trenutek, to, kar ste pravkar storili, je nekoliko nenavadno. Moj bog, klonirali ste ovco. Povejte mi, vzeli ste celico iz enega koščka tkiva mrtve ovce in ustvarili ste novo. Kaj ste storili? Zakaj ste to storili? Kje vse se bo to končalo? To so zelo dobra vprašanja, s katerimi mediji nekako nadzirajo znanstvenike in njihovo delo. Gospod Redford pravi, da je zato njegova naloga, naloga znanstvenega novinarja, zelo preprosta. Iskati mora zanimive zgodbe. Noben zakon ne predpisuje kupovanja časopisov. Ljudje kupijo določen časopis zato, ker jim je všeč. Všeč jim pa je, ker v njem najdejo kaj, kar radi berejo. To pa so zgodbe. Ni važno kakšne. Važno je, da so dobro napisane. Zato vsak novinar išče vznemirljive zgodbe, najraje takšne za naslovne strani. Guardian, pravi Redford, je resen in vpliven časnik, ki pa ne stremi zgolj po zaslužku. Prav nasprotno. Njihova osnovna želja je preživeti, in če imajo dobiček, ga takoj vložijo nazaj v časopis, da bi bil ta še boljši. To pa je edinstven primer na angleškem trgu.